Перапіс насельніцтва ў Польшчы 2021.
Пра важнасць пазначэння сябе беларусамі падчас перапісу кажа кіраўнік падляшскага калектыву «Маланка» Сергей Лукашук.
Некаторы мне хочацца нават як тым думаць, што ён ёсць, но не знаюць яны таго, што гэтая справа, колькасць насельніцтва данай нацыі, яна дэцыдуе аб тым, як дзяржава дапамагае, як бы было больш, то і маглі больш нам памагчы. Міністэрства ўнутраных справ перад усім, я дае датацыі на розныя мерапрыемствы. Важная справа, каб людзі акрэсліліся, падалі, што яны беларусамі, яны ж фактычна ёсць, тут ад гэтага не скрыеш нідзе.